Euskal Erratiak Donostian Miramonen duen egoitza nagusia utzi eta Nafarro aldera abiatu dira Ainhoa Urreta Bizkaia eta Xavier Gallastegui. Ainhoa, non zabiltzate Nafarro aldean, zetokita, non zabiltzate?
Egunon, bai, Manu, Euskal Irratiko Unitate Mugikor hartuta, ba, Etxarriara zera etorri gara, zehazki San Donato ikastetxe publikora. Liburutegian nago oraintxe bertan, eta, Manu, ikasgai bat jasotzeko asmoz etorri naiz.
Ikastara ujantzara, ba, eskola bai. Urteak urruti xamarra dauzkagu, memoria pixka bat egin harko dugu, edo zer?
Bueno, ba, zehazki, Manu, eta lagunduko ditut horretan, aurtzarora, edo, bueno, bai, nera bezarora joan beharko gara, izkiak eta fonemak ikasiko ditugu gaur, eta agian, zuetako batzuk horrelako zerbait gogoratuko duzuen.
A, a, araña, e, e, erlea, i, i, igela, o, o, oiarra, u, u, untxiga, a, eta e, eta i, o, u.
A, a,
bokalak ikasteko kantua proposa dau, Ainhoa.
Bai, entzunez eta irakurriz ikasten ditugulako bokalak eta fonemak ere orokorrean, hori da ohiko hezkuntzak eskaintzen duena. Baina ze pasatzen da ikasleak mugaren bat edo oztoporen bat baldin badu, ikusmen urritasuna edo itxua baldin bada adibidez. Ba galdera hoiei erantzuteko asmoz jaio da puntxuka, brailez eta tintaz irakurtzen eta idazten ikasteko metodoa euskaraz. Sortzaietako bat daukat hemen ondoan, Puri Mugiro, egunon.
Egunon.
Kaixo, Puri.
Zuzara Nafarroako hezkuntza bereziko baliabiden zentroko ikusmen taldekoa, krenakoa zara, Puri, zer moduz?
Ongi, ongi, gustora.
Hasieratik hasiko gara, zer da fonema bat?
Fonema, duk deitzen dugu, da soinua. Izki da, idatzita jarrita du, dagoenean, edo bai tintaz, edo bai brailez, eta F, edo fonema da soinua.
Entzuten dugun hori.
Vale.
Entzuten dugun hori hori da.
Eta puntxuka proiektu honek, zer da eskaintzen duena?
Bueno, puntxuka zuk diozun bezala, ba, da bai tintaz eta bai brailez irakurrita idazten ikasteko metodoa, eta eskaintzen duguna da, 34 liburuxka. Eta liburuxka horretan lantzen dira. Bai fonema guztiak, alderantzizkoak eta puntuazio markak. Eta liburuxka bakoitzak badu brailez eta tintza idatzita. Eta baita ere elementu bidimensionalak eta gehigarriena da edo berritzaileena da QR baten bidez soinuak daudela. Eta zuk martxan gartzen duzu soinu horiek bai tabletaren bidez edo telefono mugikorraren bidez.
Beraz, liburuxka horretan badauzkagu izkia, badauzkagu fonemak eta horri berean ikusten dugu tintaz idatzitako zerbait, brailez idatzitakoa, irudiak bidimensionalak eta tridimensionalak izan daitezkenak, eta gainera entzun ere egiten dugu QR kodigo bidez, ezta?
Bai, bai, bai. Hau da elementu berritzailena, ez? Eta soinu hoiekin, pues da, sartu ditugu bersoak, olerkiak, abestiak, eta hori da, kartila berean edo liburuzka berean, badugu entzumena, ukimena eta ikusmena.
Bueno, metoda hau erabiltzen du beste Aitorrek, ez? Hor, ondoan daukazu Aitor, Ainhoa, ez?
Bai, Aitorra la plaza egunon.
Unon.
Adi, adientzuten ari zara, eh?
Bai.
zuk erabiltzen duzu puntxuka proiektua, eta nola erabiltzen duzu? Zer da zuk egiten duzuna? Braille irakurtzen duzu?
Bai.
Vale. Praktikan jarriko dugu puntxuka proiektuak eskaintzen dituen liburuxkak, ados, Aitor?
Ados.
Vale. Ea, ba, hemen proba txiki bat egingo dugu Aitorrekin,
bai,
Manu?
Bai, ondo.
Badaukagu hemen liburuxka bat, izki bati eskenia, eta Aitor eskatuko dizugu, zuk brailez irakurriko duzu?
Bale. Bale?
Irakurri ezazu brailez, behatzekin irakurriko duzu. Eta guk ikusten dugun hori, QR kodigo batez mugikorrean eskaneatuta, entzun ere egingo dugu etxoin, eh? Aitor, prestaude, badakizu ze izkizari garen? Pentsatzen ari da.
Te
letra izango ote da, bueno, QR kodigoa eskaneatu, bai. Eta horren zungo dugu, ea zuzen ala oker zabiltan.
Te.
Ah.
Gaurko aldoritoa, Dugu bertsolari, kontu kontari eta bertsoak kantari. Lan horretan kontentu, beti zaiguari. Eta ez da isiltzen tonto zarrori. Lan horretan kontentu, beti zaiguari. Eta ez da isiltzen tonto zarrori.
Oso nabarmen garatu zeigute izkiaren erabilpena, eta aurrez Brailez irakurri digu zerak Aitorrek, ez da, te izkia.
Eta aldi berean, liburuzka horretan eta horri horretan bertan, Brailez idatzita, tintaz idatzita, eta tomate baten irudia ere, badaukagu, ez da, Aitor?
Bai.
Beste proba txiki bat egingo dugu? Venga, ea. Urrengo izkia zeinan ea asmatzen digun. Atzez ikutuko du?
M.
Izkia izango da? Ba, hau ere QR kodigo bidez eskaneatuko dugu eta entzun dezagun.
M. Merienda prestatu amaiak emeki, merienda prestatu amaiak emeki, ta orain ondagoen mamuak badaki, mamuak badaki. Merienda prestatu amaiak emeki, merienda prestatu amaiak emeki, ta orain ondagoen mamuak badaki, mamuak badaki.
Mamuak M. ez bakarrik, eh? Aitorrek ere oso ondo daki. Eme izkia nola dan Brailez, ezta? Eta irudi honetan edo horri honetan bertan ikusten dugu eme tintaz idatzita, Brailez idatzita, eta ze irudi daukagu, Aitor?
Mailua?
Mailu bat. Mailu bat ere. Hemen daukagu irudikatuta. Eta ikutu ere egiten duen, ez? Ba mailua ikutu ere egiten dugu aldi berean. Azkeneko proba txiki bat egingo dugu, Aitor, oso ondo aizea, eh? Bitik bi. Eta irugarren hau ez da izki bat, ze gero izki eta fonema bakoitzarekin ere olerki liburu bat badago, eta kasu honetan olerki bat izango da. Hasiera pixka bat irakurriko diguzu, Brailez, hasiera, gero jarriko dugu QR-ko digua, eta olerki osoa entzun egingo dugu, ados? Ea zer dioen olerkiak. Manuzuk asmatu behar duzu, ze izkiri eskainitako olerkia den, ados?
Bale.
Ados.
Bale.
I? I?
Hemen itz osoak sartzen dira eta zaiagoa da. Ez da, Aitor?
Bai. Iki...
Inki.
Ez du esan egitzak.
Manu, hartu bai. Aldiozu, ze izkir eskainitako olerki izan ditekeen?
Beraki letra aipatu du, izki aipatu du.
Bai, I izango alda. Entzungo dugu olerkia QR-ko digo bidez?
Ea ba.
Inki minki, ikirikirik, triki miki, indibirikirik, kili kili, jili jili, irrik.
Zan amixa, Aitor. Ba, oso ondo egin duzu, Aitor. Brailez irakurri duzu, eta hor ondoan, sumatuko zenuten, laguntzen izan du, Oiana Urdangarin, egunon, Oiana.
Egunon.
Kaso.
Zuzara, zuzara besteak beste PTA, edo bueno, hezkuntza bereziko irakaslea, eta baita San Donato eskolako zuzendaria gaur egun. Ikusi zaitut, Aitorri atzak nun jarri lagunduz, ezta? Zuk Aitorrekin zer harreman daukazu?
Ba, ni bere PTA edo heziketa bereziko irakaslea izan naiz, nire seigarren urtea da berarekin. Aurrezkuntzan hasi nintzen, eta lehen hezkuntzako ia prozesu guztia eman dut berarekin. Bai. Hasi nintzen txiki txikita bera txikia zenetik, ba jokuak egiten, batipat sentsibilizazioa lantzeko bai gela barruan eta baita ere gero berari estimulu sensorial desberdinak irakasteko. Eta gero hasi nintzen irakurketa idazketa prozesuan.
Mm-hmm. Eta hor arazo txiki bat izan zenuen, ezta? Materiala zaharkitu ikusi zenuen. Material zaharkitu gelditudan horretatik puntukak orain eskaintzen duena zer da? Ze berritasun dauka puntukak?
Ba, alde batetik denentzako material bat dela. Eta denentzako esaten detenen da ikusmen urritasuna edo desgaitasun, ikusmen desgaitasuna duten hoientzako dela, baino baita ere beste ikasle batzuekin. Eta hau gainera frogatzeko aukera izan dut hainbat mailatan. Baino bigarren mailan frogatu genuen eta primeran joan zen. Helburua zein da, ba, ikasle, ikusmen urritasuna duen ikasle batek irakurtzen eta idazten ikasten duen bitartean brailez, mm-hmm. ba, beste ikasleak ere letrak ikasten dituzte eta normaltasun batez ikusten duten nola ikusmen urritasuna duten horiek nola ikasten ari diren.
Baize, orain arte, Aitorrek ikasi berri izan du zurekin eta beste gela batean bera bakarrik eta ia klase partikularrak emanez.
Bai.
Baina puntuka proiektuak eskaintzen duena da beste ikaslekin batera egin dezakela ikasketa prozesu hori, ezta?
Bai. Mm-hmm. Bai. Denak elkarrekinak ikasten dute eta jabetzen dira beste egoera zein den, ezta?
Hori da. Mm-hmm. Eta gainera, bueno, azkenean, pues Aitorren prozesu guztiarekin ikasi dudana izan da, azkenean Aitorrek berak eskatzen zidana zan, jo, ba, berak egiten zuen esfortzua eta legin hori, ez, gelan ikustea eta gelakoei erakustea, ez? Behin da berriro eskatzen zidan gauza bat zen. Eta uste dut oso garrantzitsua dela beraientzat eta inguruan dauden beste ikasle irakasle guztientzat. Mm-hmm. Ze azkenean ari dira esfortzu extra bat egiten, ez?
Aitor, zer zioten zure lagunek hau erakutsi zenienean?
Pues hasieran sorpresa.
Ah, bai, eh?
Zabaz zuten espero eta gero ja ikusi zuten ni beharko dutela ikaste hau gero institutuan eta horrela erabiltzeko.
Eta inorra animatu altza izuen guruan brailez ikastera, zu bezala puntuak ikutuz irakurtzen ikastera?
Bai, nire ama, nire aita, nire zeba, eta Iruñako onzeko lagunak.
Ah, ondo, jende animatu zaizue beraz. Mm-hmm. Puri, azken galdera batekin nahi dizut, proiektu hau, puntuka proiektua, gauzatzeko ze beste proiektutan oinarritu zarete?
Bueno, izan dugu kontutan bi elementu, ez? 2017an onzek atera zuen braitiko. Braile ikasteko metodoa baino gaztelaniaz. Mm-hmm. Eta esak, ikusten genuen oso erakargarria zela eta aukera ematen zuen, kez, bueno, oianak esan duela eskolara eramatea eta ikasle guztiak lanean aritzea horrekin, ez? Eta hori izan zen bueno, gure referentzia. Eta beste referentzia izan da euskarazko lehen braile kartila Bilbon egindakoa. Mm-hmm. Eta egin zuten, bueno, pues, ikusteko desgaitasuna duten ikasleen inklusiorako baliabide zentroa. Aha. Hori da, hortik izan, hori izan zen gure abia puntua, baina hori zen liburuzka bat bakarrik, eta guk egin ditugu esan duen bezala, 34 liburuzka, eta gehitu dizkiogu hizkuntza gehiago, oza letra gehiago edo hitz gehiago, eta baita ere egokitu gara pixkoa Nafarroan dagoen hizkera, ez?
Bai.
Hizkerara.
Bueno, esango diegu Etxarriko lagunei, Puriri, Aitorri eta Oianari hemen mezu ugari, heldu direla, Aitorri, animoak eman ez da, zorionak esan ez, hau pai, eman egurra, Aitor, eman egurra. Osongi, ba, eskarrik asko Puri Mugirori, Aitor Laplazari, eta Oiana Urdangarini, eskarrik asko irukote.
Vale. Eskerrik asko.
Aio. Agur Aitor, agur Aitor.
Agur.
Agur, agur majo.
Aio.
Etxarriaren aztik zuzenen aritu dira Ainhoa Urreta Bizkaia Xabi Gallastegiren laguntza teknikoarekin.